I'm James Butte in Washington saying, have a lovely day.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaco ah bisha oktoobarna waa 13 sanadka 2020-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband xilmiyada magaalooyinka geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo soo dhoweysay go'aankii maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j.
xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda i c j. waxaa bogaadin mudan baarlamaanka 8-aad ee qaatay go'aankii aadka u qaraaraa ee taariikhiga ahaa, kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysanno.
dowladda kenya ayaa iyadu diiday go'aankii maxkamadda i c j kuna sheegtay arrin lagu wada khasaaray. waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan aragtida dadka soomaalida ee ku dhaqan dalka kanada ee go'aankii maxkamadda. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. aqalka wakiilada maraykanka ayaa talaadadii ansixiyey xeer u ogolaanaya dowladda maraykanka inay si ku meel gaar ah sare ugu qaado heerka deynta xadaynta deymaha kadib markii uu aqalka sanadka khamiistii meel mariyey xeerkan. sharcigan ayaa dowladda maraykanka ka badbaadiyey inay ku dhacdo qaan deyn oo taariikhi ah oo dhaawac weynna ku noqon lahayd dhaqaalaha maraykanka. hase yeeshee, weli wuxuu xeerkan u baahnaan doonaa in xubnaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga u matala golayaasha sharci dejinta ay kasii doodaan ilaa horraanta bisha diseembar ee sanadkan. xeerkan ayaa fursad u siinaya dowladda in xadaynta deynta ay gaarsiiso ilaa iyo in ka badan 8 trillion oo dollar. guddiga doorashooyinka etoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqay natiijada doorashadii dhowaan ka dhacday gobolka dowlad deegaanka soomaalida. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata.
soddonkii bishii 9-aad ayay ahayd markii doorashada lixaad ay ka dhacday deegaanka soomaalida. doorashadaasi u dareereen 5 million oo qof, sida uu sheegay guddiga doorashooyinka qaranka, waxayna ahayd doorasho intooda badan ay qaadaceen xisbiyada mucaaradka ee dowlad deegaanka soomaalida, balse doorashada deegaanka ay ku loolameen xisbiga b b iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxa bannaan. iyadoo natiijada doorashadan ay qaadatay muddo, ayaa waxa uu guddiga doorashooyinka qaranka 9-kii bishani oktoobar ay sheegeen in 33 goob doorasho oo ka mid a deegaanka soomaalida ee doorashadii dhacday 30-kii bishani sebteembar dib loogu celiyay tirinta goobahaasi, islamarkaana guddiga loo soo gudbiyo si dhaqso ah. haddaba guddiga doorashooyinka qaranka oo war-saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in 23 kursi ee golaha wakiilada shacabka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya uu 23 kursiba ku guulaystay xisbiga barwaaqo ee soomaalida, halka natiijada 273 kursi ee golaha xildhibaanada deegaanka uu xisbiga barwaaqi ee soomaalidu ku guulaystay 262 kursi, hal kursina uu ku guulaystay musharax madax bannaan. geesta kale, guddiga doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in natiijada 10 xildhibaane harsan oo ah magaalada jigjiga iyo degmada mayaamuluqo ee gobolka erer dib laga soo shaacin doono. isku soo wada duubo, tirinta natiijada codadka doorashada ayaa waxay qaadatay muddo, iyadoo la filayey in marka hore lagu dhawaaqay natiijada doorashada maalmo kooban gudahood, balse haatan ay qaadatay in ka badan 12 beri. maxamed raxmaan gaata, v o a jigjiga.
warkii caalamka ayaa intaasi inagaga dhan haatan u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go'aankii shalay gelinkii dambe ka soo baxay maxkamadda ICJ ee ku saabsanaa kiiskii badda ee u dhexeeyey dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii ka sii horreeyay Shariif Sheekh Axmed ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay go'aankaas iyaga oo tilmaamay inuu ahaa mid ku yimid dadaal wadajir ah oo lagu bixiyey oo ay dhammaanba ka wada shaqeeyeen madaxdii xilka isku wareejisay. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Khudbad muuqaala oo soconaysa muddo 15 daqiiqo ah uu soo duubay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu ku soo dhaweeyey go'aankii shalay gelinkii dambe ka soo baxay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee ku saabsanaa kiiskii badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Madaxweyne Farmaajo ayaa ugu horreyn u mahad celiyay dhammaan dadkii kaalinta ku lahaa guusha kiiskaasi ay ka soo hoysay Soomaaliya, sida madaxdii hore uu ka mid ahaa madaxweynihii xilka ugu horreeyey iyo aqoonyahanka iyo sharciyaqaankii Soomaaliya ku matalaya maxkamadda.
Waxaan u mahadcelinayaa maxkamadda cadaaladda adduunka oo u hiilisay sarreynta sharciga. Xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda ICJ. Waxaa bogaadin mudan baarlamaankii 8-aad ee qaatay go'aankii aadka u qaraaraa ee taariikhiga ahaa, kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysanno. Kadib markii ay laaleen heshiiskiis afgaradka ahaa ee Kenya ay mar walba ku andacoonaysay, iyagoo meel mariyey qaraar ay ugu magac dareen dhaxaldhowr, waxaa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacayay badda Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo ayaa intii ay socotay khudbadiisa waxa uu ku dhaliilay madaxda sare ee Kenya in dowladdiisa ay saareen culaysyo amni iyo mid siyaasadeed si kiiska ICJ yaalla aysan maxkamadda uga garnaqin, balse uu ku adkaystay in labada dal ee sharciga adduunka hortiisa ku kala baxaan.
Mudanayaalii mar weyn tan iyo markii la i doortay waxaa nala soo gudboonaaday culaysyo siyaasadeed, amni, dhaqaale iyo diblomaasiyadeed oo hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ka leexiyaan dadka iyo dowladda Soomaaliyeed dhabbaha ay doorteen oo ahaa in kiiskan aan looga hadlin meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda ee adduunka.
Murankii badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa soo ticnaa muddo gaaraysa 11 sano, waxaana bishii Julaay ee sanadkii 2014 u gudbiyay maxkamadda ICJ Soomaaliya. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dowladdii uu hoggaaminayay kiiska ay maxkamaddu geysay oo xalay ka qayb galay kulan siyaasiyiin badan ay qayb ka ahaayeen oo ka dhacay Muqdisho ayaa dhankiisa soo dhaweeyay go'aankii maxkamadda.
Caawa maxkamadda go'aankeedii markii lagu dhawaaqayay iyo madaxdii mas-uuliyiintii halkan ka hadasho dhan waxay caddeeyeen go'aanka maxkamaddan lagu caddeeyey mar ay Soomaaliya raalli ka ahayd ama ay qayb ka ahayd ama wixii maxaan ku raadaa ee dowladda deriska saaxiibkeena ay sheeganaysay aan kula jirnay oo aan la aqbalsanayn inaanay jirin go'aankii maxkamadda ee la caawa la aqriyay ay ka mid ahayd. Intii kale oo maxuu ahay saaxiibadeena caawa halka ka hadashay taariikhdeedii waa la wada sheegay. Waxa wax ugu muhiimsan waxay ahayd dadka Soomaaliyeed in maxaan ku raadaa mar walba xaaladdu meesha ay marayso loola socodsiiyo oo loo sheego oo la yiraahdo xaalku waa saas, meesha saas maraysaa, waxaa saas soo kordhay, caqabadaasaa jirta, wanaaggaasaa jirta.
Dhinaca kale, madaxweynihii dowladdii ku meel gaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed oo isagana ka qayb galay kulan ka dhacay Muqdisho ayna soo qabanqaabiyeen siyaasiyiinta ka aragtida ah dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa ka sheekeeyay sida dowladdii uu hoggaaminayay iyo Kenya ay iskula soo qaadeen arrimaha badda.
Markii ugu horreysay oo Kenya aan tegay oo madaxweyne Kibaki aa joogay aan la kulanno, guddiyaa bixin dowladda Kenyana guddiga noo soo bixisay, annaga guddigeena waxaa madaxa Shariif Xasan, waxaa laga doodayay ajendaha laga hadlayay ee meel laska dhigo. Marka annaga toban ajendaan wadanay, dowladda Kenyana waxay keeneen, waxaan ku diraynaa hal ajende oo badda ah. Annaga markaas markaan dowladda la wareegnay, lix xaafadood waxaan mar ka tirsanaa madax kanahay, ayaga laftigooda shabaab aan la joogo. War waxaa dhahnaa annaga bad kama hadli karnay, wax kale aan ka hadalno ma jirto. Cala kulli xaal, waxaan ku qancinnay dowladda Kenya bad kama hadlayno. Waa ka soo tagnay muddo kadib arrinta dadaalka UN-ka iyo dowladda Norway ayaa bilaabday oo ku aadanay arrinta continental shelfs. Xukuumadda waxaa lagu qanciyey arrintaas inay lagama maarmaanta annaga iyo Kenyana wax iska dhahno.
Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay isfahan arrimaha badda ku saabsan ay gaareen bishii Abriil ee sanadkii 2009-kii, waxaana xukuumadda Soomaaliya xilligaasi u saxiixay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ahaa wasiirkii qorsheynta. Cabdiraxmaan oo qudhiisa xalay ka hadlay kulan ka dhacay Muqdisho ayaa sheegay sida uu ku saxiixay safkarad ka dhex maray labada dal.
Maalintii aan ku dhiiranaynay in badda Kenya laga dhiciyo oo aan uga ansixino oo madaxweyne Sheikh Shariif iyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo xukuumadda joogay, aniga dalka dibaddiisa ku maqnaa dhowr jeerna waa sheegay. Kenya waxaa la soo diray MOU-ga golaha wasiirada mandatekiisuna ahaa, waa la socotiin oo saxiixida caalamiga ah wasiirka arrimaha dibadda ama prime ministerka unbaa dowladda u saxiixi kara. Labadaba maadaama aysan joogin, power of attorney wax la yiraahdo ayaan ku saxiixay. Kama shakinay dowladdeedu golaha wasiirada inta fadhiista qalad isku raaca marna kuma soo dhicin. Inkastoo nin sharci wax ka yaqaan ahay oo khabiir ku ahay sharciga badda, laakiin at least 8 sana sharci darsaa oo garan kara oo takiskana very simple ah waxa ku qoran. Laakiin waxaas oo waxa ka muhiimsanaa inaan dowladda aaminin oo go'aan golaha wasiirada uu gaaray, sida hadda Borsan Jawaare uu sheegay, dowladda Norway iyo wada Cabdalla wada socda iyo u yimid dowladda oo ka talisiyay arrintan inuu deadline ka dhacay waqtiga dhammaanayo, haddana MOU-gaas la gelinna badda inay international ku biirayso badaa caalamiga oo gacantaynu ka baxayso.
Inkastoo Soomaaliya si weyn looga soo dhaweeyo go'aankii maxkamadda ICJ, haddana dhinaca Nairobi lama ogolaan, balse garyaqaanada ayaa sheegaya in wax racfaan ah uusan kiiskaasi ka furnayn. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdicasiis. Guud ahaan, Soomaalida ayaa si aad ah u soo dhaweeya go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay Soomaaliya ugu xukuntay in inta badan dhulkeeda ay ku intaas idinkuga celiyo raalliga hada dhegeystayaal. Guud ahaan, Soomaalida ayaa si aad ah u soo dhaweeyey go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay Soomaaliya ugu xukuntay inta badan dhulbadeedka ay ku muransanaayeen Kenya iyo Soomaaliya. Soomaalida Kanada waxay ka mid yihiin qurbajoogta ku farxay go'aanka maxkamadda, iyagoo oo guusha ku tilmaamay mid taariikhi ah. Warbixintan waxaa Toronto ka soo diray Xuseen Nuur Xaaji.
Subaxnimadii Talaadada, qaar ka mid ah Soomaalida dalkan ayaa isku ballansaday koox koox si ay hal meel uga daawadaan natiijada badda ee ay ku dhawaaqaysay maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee loo soo gaabiyo ICJ. Waxaa jiray Soomaali kale oo badan oo go'aanka ka daawanayay iyagoo ku sugan guryahooda. Maxkamadda ICJ ayaa sameysay xariiq cusub oo ah xuduud badeedka labada dal. Inta badan dhulbadeedkii ay sheegatay Kenya waa la diiday, waxaana loo xukumay Soomaaliya. Hase yeeshee, in yar ayaa sidoo kale laga reebay dhulbadeedkii ay sheegatay Soomaaliya. Ayaan ladane waxay ka mid tahay koox si wada jira u daawanayay markii maxkamadda ay badda u xukmineysay Soomaaliya. Waxay iga warantay dareenkeeda ku aadan guusha.
Walaal Xuseen, waa mahadsan tahay. Annaga saakay aroortii waan meel baan isugu nimid dadkii maaragtay Treatrono oo maaragtay waxgaradka ahaa, waa meesha isugu yimid, meeshaasaan ku quraacanay. Waxaan sugnay maaragtay ansarkii baan sugaynay, oo waxaan sugaynay maaragtay guushaasaan sugaynay. Dareenkeena maantay lama soo koobi karo. Aad iyo aad iyo aad baan u faraxsannahay guusha weyn ee nooga soo hoyatay maaragtay baddii dhulka iyagii, waa Ilaahay mahadi. Marka waanu ku faraxsannahay, waan waxaanu sugaynay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Ilaahay baa mahad iskale. Waxaa kaloo mahad iskale dadkii ka soo shaqeeyey waxaa ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana maanta farxad bay noo tahay.
Soomaalida kale ee sida aadka ugu faraxsan natiijada maxkamadda waxaa ka mid ah Xaliima Xasan Sacad, waxay tilmaantay in guusha ay tahay mid u soo hoyatay dhammaan Soomaalida.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta shacabka Soomaaliyeed ka degan Jabuuti, ka degan Kiilka Shanaad, ka NFD, ka Soomaaliya oo dhan dareenkoodu waxaan aaminsanahay inuu boqolkiiba boqol u mid yahay, oo ay baddooda ku wada faraxsan yihiin inay maanta gacantooda dib ugu soo noqotay. Waxa kale oon u mahad celinayaa dowladda Soomaaliyeed, kuwii hore iyo kuwa joogaba ee juhdiga geliyey inay baddoodii soo ceshadaan, jiilalka soo socda ay u soo ceshaan. Waan ku faraxsannahay.
Yuusuf Abikar Cali wuxuu ka mid yahay koox kale oo si wada jira u daawanayay go-aanka maxkamadda. Wuxuu ka waramayaa dareenkiisa ku saabsan guusha.
Aroornimadii ayay ahayd markii aan ku kulanay maqaaxi laga qaxweeyey anaga iyo dhowr iyo labaatan qofood oo aan kala soconay live maaragtay marxaladda badda. Runtii farxad ayay noo tahay haddii aanahay bulsho weynta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto. Guushii maanta noo soo hoyatay haddii aanahay Soomaali. Muddo dhowr sanana ay ahayd maaragtay dacwo aan dhammaad lahayn oo baaqasho badan oo culays badan, haddana gabagabadii ku soo dhammaatay farxad. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, hambalyo dhammaan dadkii ka shaqeeyey, dadkii waqtiga geliyey, dadkii sida maaragtay hagar la'aanta ugu shaqeeyey dowladnimada ugu shaqeeyey. Waxaan leenahay idinkana ku mahadsantiin, anoo idin kala qaadaynin.
Dad badan ayaa rumaysan in guushan ay caddayn u tahay in Soomaaliya aanay cidna ku xadgudbi karin dhulkeeda iyo baddeeda, xitaa haddii aysan ka jirin dowlad awood leh xilligan. Ayaan ladane ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Ummadaas shisheeyahaana waxay tusinaysaa inaan Soomaaliya aysan qofna dhulkeeda usan kusoo xadgudbi karin. Annagoo maanta dowlad jilicsan ah, waddan jilicsan ah, baanu awooddaas Ilaahay maanta na siiyey inaan wax hayagii soo ceshano oo dagaalano oo maxkamadii maheeg aan geyno. Marka taas waxay tusaysaa ummadda adduunka, waxay tusaysaa inaysa Soomaali si kastay u jeexsan tahay haddana ay tahay dad strong ah oo aan dhulkooda marna lagu soo xadgudbi karin.
Dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay go-aanka maxkamadda, laakiin Kenya waxay xilli sii horreysay sheegtay inaysan aqbali doonin natiijo walba oo ay soo saarto maxkamadda ICJ. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Dhinaca kale, kadib go-aankii maxkamadda ICJ, waxaa aada loo adkeeyey ammaanka xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi, halkaasoo lagu arkay ciidamada booliska dowladda Kenya iyo gaadiidkooda oo ku sugan isgoysyada iyo waddooyinka soo gala xaafaddaasi. Guddiga ganacsatada ayaa sheegay in ciidamadani ay yihiin kuwa xaqiijinaya ammaanka xaafadda kadib go-aankii maxkamadda ICJ oo laga baqay inuu rabshado ka abuuro xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee Islii. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Ammaanka xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ayaa aad loo adkeeyey kadib go-aankii ay shalay ku dhawaaqday maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ loo soo gaabiyo. Arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii xaafadda laga dareemay cabsi ku aadan rabshado ka dhasha natiijada go-aankii ay shalay ku dhawaaqday maxkamadda ICJ ee la xiriirtay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Sida uu V O A uu u sheegay Cumar Ibraahim Xuseen, oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada ee suuqa Islii.
Ciidankan xaafadda wuxuu ka dambeeyaa markii taariikh 12 maxkamadda inay go'aanka ku dhawaaqi rabto la ogaaday. Annaga maarta ciidamada amnigana ay weydiyeen ayaa un talab bixin ka bixinay, lacala waxa laga yaabaa dad badan oo maarta dabaaldeg iyo waxaas inay sameeyaan, taasna waxay u dhimaysaa annagana digniina hore u soo jeedinay soo ganacsatada Soomaali dhan iyo khaasatan dadka Islii ku ganacsada inay maarta ay maarta ammaanka ilaaliyaan. Goobtan waa goob ganacsi, goob hanti badan ay taalo oo dad badan Soomaali ay hanti gashteen, inay maarta waxyaalo maarta dad iska maarta ay falcelin ka bixiyaan go'aanka maxkamadda. Iyay maarta ciidamada marka waxay sameynayaan maarta kormeer ahaan ayuun waxba dadku u dhimeynin, ayuun waxba dadku u dhimeynin, inay maarta meel kasta ay kontroolaan, ay roondo ku sameeyaan, ayay u joogan xaafadda. Teeda kale wax hadda dhacda ah ka dhacay xaafadda ma laha, mise rabshada ah, mise banaanbax markii go'aanka maxkamadda ay ku dhawaaqday. Annagana waa sidaas ayaan rabnay inay maarta dadka si ammaan leh oo maarta xasilooni leh ay u shaqeystaan. xaafada amnigeeda iyo waxba aan loo dhimin, wax maarta aan lagu sameynin ayaana ku talagalkaan ugu ahaa. Marka dadkana waxaan ugu mahadcelinaynaa maarta sida degan oo maarta wanaagsan oo shaqada ay u socoto.
Gudaha xaafadda Islii, isgoysyada wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa xaafadda Islii ayaa waxaa xalay lagu arkayay ciidamada booliiska ee dowladda Kenya iyo gaadiidkooda oo aad u feejignaa, inkastoo aysan jirin wax dhibaato ah oo ka dhalatay natiijada go'aankii maxkamadda oo ka dhacay xaafadda Islii. Ganacsatada iyo culimada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii ayaa maalmihii lasoo dhaafay bulshada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ugu baaqayay inay ka feejignaadaan wax kasta oo wax u dhimi kara xasiloonida xaafadda Islii oo la xiriira go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul waxa uu ka mid yahay culimada Soomaalida ee magaalada Nairobi.
Dadka waxaan rabnaa u sheegno dhalinyaradu inagu shacab baan nahay, waxyaabaha dowladaha dhex maraya iyo maxkamadaha iyo go'aamada la kala helayo iyo barnaamijka siyaasiga dowladaha ay u taalaa ma aha inay guryaheenni intay dib ugu soo noqoto, caruurteennii iyo reerahennii iyo raggeenni iyo dumarkeennii ay saameyn ku yaalato.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu wadaa inuu dhowaan uu ka jawaabo go'aankii ay shalay ku dhawaaqday maxkamadda cadaaladda adduunka, kaasoo ay inta badan badii uu muranka u ka taagnaa ay ku taageeratay Soomaaliya. Isagoo warbaahinta kula hadlayay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxa uu madaxweyne Uhuru u sheegay in xukunka ama go'aanka maxkamadda uu soo baxay xilli uu shir guddoominayay shir kale oo xarunta qaramada midoobay ka socday. Wuxuuna Mr. Uhuru u sheegay inuu saacadaha soo socda uu si faahfaahsan uu uga hadli doono go'aankii ay ku dhawaaqday maxkamadda ICJ. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subaxa wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA. Sida intiinii dhegeysatay aad ku maqasheen idaacaddeennii Isniintii, golaha wakiilada Soomaaliland ayaa loo soo jeediyey eedeymo sharci oo la xiriira shaqooyin ka baxsan awoodaha golaha iyo in ay baalmareen qodobo dastuuri ah. Sida aanu warbixinta ku sheegnayna, waxaanay xilligaasi noo suuragelin inaan helno shirguddoonka golaha iyo la taliyayaasha sharciga. Hase yeeshee, hadda ayaa waxaa inoo suura gashay inaan khadka telefoonka ku helno garyaqan Mubaarak Cabdi oo ah la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada. Sahre Ciidla Nuur ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Horta waxaa muhiima dadku inay fahmaan shaqada golaha wakiilada. Golahani waa golo xeerdejineed, awooddiisa ugu weyn dastuurka siiya sida ku cad qodobada 72-aad iyo 73-aad waxbay xeerdejin. Xeerka golaha wadanka iyagoo u sameeya, xeerkasta sameeyana wax ka bedel iyo kaabis way ku samayn karaan. Haddii uu yahay mashruuc sharci oo imika golaha ka bilaabmaya iyo hadduu yahay xeer dhaqangal ah oo hore u shaqaynayay, golahani sidoo kale waxay awood u leeyihiin dastuurka qaranka oo ah sharciga wadanka ugu sarreeya inay wax ka bedel iyo kaabis ay ku sameeyaan. Horta waa awoodoogii mandatariga ahay dastuurku siiyey. Golomuu qaban wax ka baxsan shaqadii uu goluhu lahaa, waa lagu dhaliili karaa ama waa la tilmaami karaa may mareen hanaankii sharcigu dhigayay mise may mareen. Horta laguma dhaliili karayo golaha inuu qabsaday shaqadiisii oo wax noqonsa wax ka gadisan wax laysku dhaliilo. Haddaan su-aashaadi weydiisa walaal usoo noqdo, ha golo wuxuu wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyey xeerka shaqaalaha dowladda Soomaaliland oo kasoo noqday golaha guurtida qodobka 73-aad ee dastuurka Soomaaliland ba wax golaha awooda siinaya inay mar kale ku noqon karaan dib ugu karaan xeerarka iyagoo curiyeen ama ay sameeyay dhaqan geliyeen ee kasoo noqday golaha guurtida iyo qodobka 73-aad ee xeerarka golaha wakiilada oo tilmaamaya dowladda goboleedaha ee mashruuc sharci marxaladu u marayo. Marka golu kama bixin xayndaabkii sharciga kama bixin, marka hadda guurtidii baa dib loogu calay guurtidiina si aqlabiyada ayay ku ansixisay.
Waan gartay aynu ka gudubno qodobkaasi. Waxaa jira qodob kale oo la sheegayo in goluhu ka tallaabay awooddiisii sharci dejineed oo uu galay awood fulineed sida garyaqaanadu tilmaamayaan, taasoo ah wax ka bedelay ku sameeyeen xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka, qiimeyntooda degmo iyo gobol cusub magacaabistiisa, hoosu dhigidda darajada gobollada iyo degmooyinka, shaqadaasi inay tahay shaqo u taala waaxda fulinta ee dowladda oo noqonaysa xukuumadda, oo mooshino degmooyin lagu keenayo ay golaha keeneen mudanayaal kala duwan, qaarkood ay fuleen oo ay ansixeen sida golaha ka muuqatay labadii bisha, qaarna ay jabeen oo ay waayeen coday ku meel maraan, qaar xildhibaanada qaarkood wateen. Bal arrintaa ka war Mubaarak.
Horta marka koowaad waxaa muhiima inaan isla fahanno waxa la yidhaha shaqada golaha wakiilada. Shaqada golaha wakiilada dastuurka qeexay saddex awoodood, saddex meelood unbaa shaqadooda isugu soo aroortaa ah dabagalka matalaada iyo xeer samaynta wadanka. Golaha wakiiladu waxay awood u leeyihiin mudanayaasha golaha wakiiladu inay keenaan codsi mooshin ku saabsan xilgudashada shaqada golaha wakiiladu oo loo yaqaano subsidiary motions ama wax ka baxsan gudashada shaqooyinka maxaan ku dhahdaayay ka baxsan golaha wakiiladu. Marka xeerkiiba wuxuu ka dhigayaa wuxuu siinayaa xuquuq inay mudanayaashu leeyihiin inay keenaan codsi mooshin guud tirada mooshin keeni kartaan oo COVID-19 mudane waa la xaadiriyaa mudanayaasha mooshinka keenay. Kabacdi markuu gudoomiyaha golaha wakiiladu mooshin kusoo gaaray wuxuu u gudbiyay batal sharaf isagoo ansixiyay islamarkaana u eego waafaqsanaantiinba mooshina dastuurka iyo xeerashada golaha. Haddii waa rasay la taliya sharcigu wuxuu golaha usoo gudbiyay go-aankiisa ansaxnimada shaqadiisa. Haddaan markaa su-aasha usoo noqdo, horta goluhu kama u bixin shaqadiisii, manuu faragelin shaqadii xukuumadda. Goluhu wuxuu sameeyey mooshinka haddaan ku noqdo wax ka bedeliya kabis bay soo jeediyeen xubno ka mid ah mudanayaasha golaha wakiiladu. Darajaduna ma aha darajo dastuurku bixiya. Haddii degmooyinkanana darajadu dastuurku ma bixino, dastuurku kuma qornaa darajadaas degmadaas, waa btn waa c xeer baa bixiyay waxaa sameeyay golaha wakiilada. Mar walba waxay ka bedeli karaan, waxaanu ku kordhin karaan. Mooshinka waa la keenay, xeerkan wax ka bedel baa lagu sameeyay laba qodob oo kamid a qodobka 10aad iyo qodobka 20aad waanu dhaqan galay. Hadda waxaa loo gudbiyay golaha guurtida. Golaha guurtida waxay awood u leedahay marka inay cabasho ama ay diido, kabacdi golaha wakiilada dib ugu soo noqonay madaxweynaha loo gudbinaya. Waxaana muhiima in la xusnaado wax kastoo golaha kasoo baxa waa sharci, oo waxa weye waa go-aano sharciya oo ku maxkamada dastuurka odhanaysa waxaas waa sharci dar oo muwaafaqsana wax khilaafsan bay dastuurka, taasina may dhicin. Oo maxkamada dastuurka go-aanay soo saartay iyo cid u cabatay oo tiri kooxu sameeyay arrin dastuurka khilaafsan ilaa hadda ma jirto. Waxaana marka koowaad aan soo jeeday aan maaragtay rabaa inaan tilmaamo in laysla fahmo mooshinadu inay yihiin wax la xiriira shaqada golaha, ee aanay ahayn wax ka baxsan shaqada golaha.
Kaasina waxa uu ahaa garyaqaan Mubaarak Cabdi oo ah la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland. Sahri Ciidla Nuur ayuu khadka telefoonka ugu waramay. Haatanna dhinacii heesaha. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo si toosa aad uga dhegeysanayseen laanta afka soomaaliga ee v o eda. Waxaan idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Idaacadda waxaa soo saaray Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.